Fiului și al Sfântului Duh, amin, Hristos a înviat. Suntem la Afacere, capitolul 24, versetul al lui Isaac. Asta este sfârșitul capitolului, pentru că capitolul cuprinde foarte multe povestire, foarte multe povestire epică, simplă. Nu avem ce să ne oprim noi foarte mult. Oricum ne-am oprit destul de mult. Pe scurt, capitolul începe cu faptul că după ce în capitolul precedent murise soția lui Avram și el o îngroapă, Avram pur și simplu își pune problema că el s-ar putea să moară și el și că trebuie să lase pe copilul lui să se căsătorească cu cineva, copilul lui care avea deja spre 40 de ani, 37, 38 de ani și încă nu era căsătorit și trebuie să fie căsătorit și pentru asta se preocupă el, Avram, și îl cheamă pe Eleazar, sluga sa cea mai în vârstă și de încredere, și îl pune să jure că va merge departe de unde este Avram, în țara Canaanului, Urul Caldei, în țara Canaanului, Urul Caldei, în Mesopotamia, și acolo, din neamul mai apropiat sau mai depărtat al lui Avram, din cetatea de unde plecase Avram, asta-i cerea Avram, să te duci în cetatea mea, unde a rămas Nahor, fratele său, și toată... Ați văzut cum, de exemplu, Avram pleacă cu slugile sale, cu Sara, cu Lot, din clasa aceea, și ei ajung să fie sute de oameni. Numai 318 bărbați care puteau să mânească sabie erau în tabăra aceea. Dar apoi bărbați mai tineri, bărbați mai bătrâni, copii, femei... Deci să zicem că erau 1200 probabil de oameni din tot tabără de felul ăsta. Cu atât mai mult au rămas mai mulți oameni în cetatea lui Nahor, adică era un neam mai mare acolo, în cetatea lui Avram, de unde plecase el. Și atunci el a zis, te vei duce acolo în cetatea de unde am plecat eu și de acolo să-mi alegi mie soție pentru copilul meu. Și bietul Eleazar zice, și dacă nu vrea să vină, eu mă voi ruga și Dumnezeu va trimite pe îngerul său și cred că va veni femeia cu tine, dar dacă nu va veni, că el zicea că da, dacă nu va veni, nici într-un caz să-l întorci pe fiul meu în țara de unde am plecat, așa cum eu i-am promis lui Dumnezeu și am plecat din țara părinților mei și m-am întors și am venit aici, în țara făgăduinței, tu să nu întorci pe copilul meu acolo, să se ducă el acolo, să se căsătorească. Dacă nu va veni, nu va veni și gata, adică cu asta basta. Dar copilul meu să nu meargă acolo. Dar cumva... La plecare îi dă de înțeles că eu mă rog lui Dumnezeu și El îți va deschide căile și cumva o fată pe care ți-o va scoate Dumnezeu în cale va veni și va fi soția lui Isaac. Și Eleazar pleacă, ia cu el câteva slugi, probabil 10-15 slugi, nu știm cât, dar probabil că era un convoi de cămile, că ia câteva cămile și cu hrană, cu tot ce trebuie ca să străbați pustietățile, să treci peste râurile Tigru și Eufrat și... să cobori până unde e zona Basra, în Irak, cam pe acolo, Iuru, aproape de Golful Persic, și, deci, drum lung, și ca să străbați o asemenea cale, trebuia să ai și oameni care înarmați, care să-ți păzească caravana, mai ales că el luase multe lucruri, era om de mare încredere în casa lui Avram Eleazar, s-a dus și a luat el tot ce credea că îi valoros și bun, ca să poată da daruri acolo unde va merge. Și-a luat și aur, și-a luat și argint, și-a luat și ce credea el, mătăsul, ce era mai bun. Și-a încărcat cămilele, nu numai cu hrană, ci și cu daruri, și-au plecat. Și-au călătorit, și-au ajuns, a făcut el în așa fel încât să ajungă acolo la cetatea aceea, în Urul Caldeii, spre seară, când știa că vin fetele să ia apă, cum era obicei în toată zona Mesopotamiei. Și s-a rugat el lui Dumnezeu, Doamne, fă ca fata care va veni, vreo fată care va veni să ia apă, să îi cer eu să-mi dea apă și ea să zică, nu numai ție îți dau, ci, deci fără să o rog eu special decât eu, o rog eu să-mi dea mie apă. Și ea să-mi dea apă și după ce îmi dă apă să zică, fără să mă întreb eu sau fără să rog, nu numai ție îți voi da, ci și la toate cămilele tale, adică cu se înțelegea, la toți slujitorii tăi, la toate cămilele tale. Și dacă va zice fata aceea așa și dacă va fi așa, ea să fie cea care mi-ai trimis-o tu pentru Avram, pentru fiul său Isaac. Și n-a apucat să termine rugăciunea pe care a spus-o în mintea lui, nu într-o poziție specială, ci pur și simplu a zis-o în mintea lui, Și nici n-a apucat să termine rugăciunea și a apărut Rebeca, care era un fel de nepoată lui Nahor, adică nepoata fratelui lui Avram. Mai complicat așa, dar nepoată. Și nepoată de a doua, cum am vrea să zicem, deci nu era fiică directă. Era fica fiului lui Nahor, Batuel. Așa, și aceea fată vine, ia apă, vrea să plece cu minte, fără să întrebe, fără să se chiorească la mulțimea de oameni ce era acolo, fără să se ploconească în fața lor, și el fuge în fața ei și zice, dăm să beau că mi-e sete, ea își coboară ulciorul cu apă, îi dă să bea și pe aceea nu apucă să termine să bea el și zice, dar poți să-ți adăp toate cămilele și tot. Și el zice, da, mulțumesc. Și stă și așteaptă până ea adapă toate căminele și toți oamenii. Adică nu zice, gata, ea e oia de braț și mergem. Nu, să vedem dacă și face, adică nu numai în vorbă, ci și în faptă. Și o lasă până la sfârșit, scoate apă și de la astea cămile care beau 50, 60, 70 de litri așa, liniștit, după ce însetaseră prin, că ele erau ca niște rezervoare, asta au în spate acum, niște rezervoare. Sunt rezervoare care umblă prin pustie. Și le-a adăpat pe toate, deci s-a ostenit săracă fată și la sfârșit el, după ce a văzut că ea este, pentru că, și aici am insistat mai mult, pentru că una e vorba și alta e fapta, una e vorba și alta e fapta, și Dumnezeu insistă asupra lucrurilor acestuia când zice, un om avea doi copii și s-a dus la unul și a zis, du-te, lucrează în via mea, și a zis, nu mă duc. Și s-a dus la celălalt și a zis, du-te și lucrează în via mea. Și el a zis, eu însă, Doamne, mă voi duce. Sau Tată, mă voi duce. Și după ce acela a zis, nu mă duc, s-a gândit, l-a chinuit inima așa și s-a dus să lucreze. Iar celălalt care a zis, eu, Doamne, eu, Tată, mă voi duce, nu s-a dus. Care este fiul cu adevărat care a ascultat? Și toți se farisei că tu zis, da, care a zis, nu mă duc, dar s-a dus. Și, deci una e, să zicem vorbă, dar oare nu poți să-ți rănești toate cămilele și nu știu ce? Și eu, da, și da, când era să se apuce de treabă, să zică, da, mi-e cam lene. Sau pune dumneata mâna și spate și fă dumneata, de ce să fac eu asta? Putea să fac așa. Și atunci el a așteptat până la sfârșit și cuvântul i-a devenit faptă și asta are trecere înaintea Dumnezeu și înaintea lui. Și atunci el a alergat în fața ei și a zis, nu pleca. După ce a adăpat și a dat niște alcuie, fiică ești tu, cine ești tu? Și el a zis că eu sunt fiica lui Batuel, care e fiul lui Nahor și s-a bucurat el că putea. Vă dați seama, putea să fie orice fată din tabăra aia. Cum, de exemplu, în tabăra lui Avram era și Avgar, erau și atâtea slugi egiptene de toate neamurile, nu? Erau în tabăra lui Avram. Și ei aveau și copii de toate felurile și puteau să fie un copil al unui slugi. Și aia ar fi fost, aia ar fi fost. Dacă așa hotărâ Dumnezeu, aia era. Numai că era răsuflat ușurat, pentru că totuși era chiar din neamul lui Nahor, adică chiar din neamul lui Avram, până la urmă. Era cumva de sânge albastru, îi se părea lui că, nu? Și atunci i-a dat niște brățări și niște inele, a luat el de pe cămile, de acolo a desfăcut și a dat, i-a plecat acasă, spunea la maică-sa și la Laban, care era fratele ei și care era un fel de bărbat al casei, că dacă nu mai era tata murise. Și Laban, care spiva ochii la bani și la chestii astea, acum a văzut și a mai și auzit ceva, că nu, de fapt el, Eleazar nu spusese că e rudă cu Avram, că nu spusese nimic. Atât a văzut Laban, că e bogat omul, pentru că și că e singur și că e pe acolo sărac de casă, n-are unde sta peste noapte. Și atunci a zis, poate mai scoatem ceva de pe el. A fugit repede, a căzut înaintea lui, vin la noi în casă, s-am pregătit și cămile, le-au ce mâncat, totul e perfect, rânduit, te rog frumos să vii în casa noastră. Și a venit Eleazar în casa lui Laban și a Rebecăi și a Milcăi, sau cum o cheamă pe mamă, și a fost ce a fost, el... Acolo Eleazar în sfârșit a spus toată povestea, uitați cine sunt eu, uitați cum am hotărât eu, uitați cum am zis că, iată, Doamne, cine va să fie acel, să fie omul pe care, fata pe care o alegi tu pentru fiul stăpânului meu, cea care, uite, așa, îi spune toată povestea acolo și zice, eu, acum trebuie să vă cer, o dați sau nu o dați? Și ei sunt foarte mirați, au avut toată povestea, dintr-o dată lucrurile pentru Laban, cel puțin, care deja avea autoritate, bărbat, era mult mai interesant, că era Avram. Hei, aflat acum, știuseră ei de unul Avram care plecase și se rămăseseră vorbe despre Avram. Vă dați seama că Avram purtase războaie cu 5 regi. Adică nu era oricine și avea bogății cât un rege, mai ales după ce fusese prin Egipt și egiptenii au zis, pleacă din ținutul nostru, ia câte vrei, turme, ce vrei tu, mă, lasă-ne. Pentru că veniseră năpaste peste ei acolo în cetatea lor, în Memphis, veniseră mari năpaste și nu mai vreau, le era frică de Dumnezeul lui Avram, îți pleacă, îți dăm turme, îți dăm tot ce vrei, numai să pleci de la noi. Și de atunci turmele lui Avram se mulțiseră foarte mult și era foarte bogat, foarte bogat. Așa încât eu sigur cred că Laban auzise de Avram, deveni bogat, comerciant cu egiptenii, poporul cel mai dezvoltat în vremea aceea și cred că i-au sclipit ochii de 10 ori. Și a zis, cum să nu luăm pe fica noastră, pe rudenia noastră Rebecca, cum să nu dați să o întrebăm și pe ea dacă vrea? Și a zis, vreau. Și gata. Și atunci n-au apucat să mănânce noaptea aia, ce să mănânce dimineața Eleazar, deci vă dați seama ce grăbit era omul ăsta. Dimineața a zis, eu plec înapoi la stăpânul meu. Trebuie să-mi dați dacă... Păi cum, așa repede, păi mi-e stai. Măcar 10 zile să mai stea fata pe acasă, să se gândea oamenii noastre. Și așa am rămas bun, de la luncă, de la stele, de la micșunele, de la ulița cu băieți și fete, de la cum fac românii, știți? Așa și acolo. Era un fel de rămas bun, nu poți așa. Nu, eu nu pot să mai stau, eu trebuie să mă întorc la stăpânul meu. Se simte că Eleazar se gândea că poate să moară oricând și trebuia să-și împlinească jurământul. Adică, nu știu dacă, era și o frică că avea un jurământ înaintea lui Avram și trebuia să-și împlinească, dar era și, cred că, dragostea pentru stăpânul său care să-l prindă în viață, să-i facă bucuria asta, că a adus fiică pentru copilul lui și să-i odihnească inima. Ceea ce îl face pe Eleazar să fie unul dintre marii, primii mari ascultători, primii mari ucenici, cum mai târziu încercau să fie ucenicii pustiei și ucenicii monahism, care încercau să-și odihnească bătrânii. Și, ei, la Eleazar se simte această dragoste la vârsta lui de om, de cred că avea 70 ceva de ani, 80 poate, pentru că în vremea aia trăiau destul de mult. Adică Avram avea cel puțin 137 de ani atunci când l-a trimis pe Eleazar să-i aducă soție copilului său. Cel puțin 137 de ani. 137-138 de ani. Și Eleazar, care fusese sluga lui de sigur avea vreo 90, adică 70 așa, tinerel. 90. Adică om în vârstă. Și s-a gândit că poate nu-l mai prinde pe Avram în viață și vrea să-i facă bucuria asta înainte de a trece dincolo. Și s-a grăbit și a luat-o pe Rebecca. Până la urmă Rebecca a acceptat, familia a acceptat. Ea a zis, nu pot aștepta 10 zile și a zis, o întrebăm pe ea dacă vrea să mai stea 10 zile sau nu. Și a zis, plec. Și dacă ea a zis, plec, gata. A fost de acord și la bani și toți ceilalți. Nemai nădăjduind dacă vreodată o vor vedea sau, și într-adevăr, n-au mai văzut-o niciodată. Deci pe Rebecca, ei n-au mai văzut-o niciodată. În schimb, l-au văzut pe fiul Rebeccai, pe Isaac, care va veni și va sta mult acolo, pe Isaac, pe Iacob, care va sta mult acolo și va crește turmele lui Laban și va locui în casa lui Laban și se va căsători cu fiicele lui Laban, Lia și Rahila. E o întreagă poveste, dar, într-adevăr, pe Rebecca ei nu o vor mai vedea niciodată. Nici Laban, nici mama lui, nici cineva din tabăra aceea. Adică, doar, interesant, doar fiicele lui Laban, căsătorite cu Iacov, Rahila și Lia, o vor vedea pe Rebecca, rudenia lor, un fel de, cum le-ar veni, mătușă sau ceva de genul ăsta, nu mătușă, soacra. O vor vedea pe soacră lor. Pentru oamenii normali de astăzi, aceste amestecuri între neamuri par niște nebunii, niște incesturi, niște chestii grozave, adică nepoți cu... complicat. Dar în vremea aceea Dumnezeu îngăduia lucrul ăsta și nu se întâmplau grozăvile care se întâmplă acum când se petrec asemenea legături. Dumnezeu îngăduia lucrul ăsta atunci, nu mai îngăduie acum, pentru că lumea era foarte puțină atunci, trăia în ginte, în triburi, strâmte și era foarte greu să căsătorească oamenii cu alți oameni în alte zone, în alte părți. Foarte greu și ca și cultură, și ca și limbă, și ca orice. Foarte complicat. Erau localități și triburi întregi care nu ieșau din matca lor și din marginea lor zeci de ani. Nu cunoșteau altceva. Nu auzeau de altcineva. Dacă nu erau în drum, pe calea unor drumuri comerciale, acolo stăteau, acolo locuiau, acolo trăiau. Cum au fost și mulți din țăranii din satele noastre, care n-au ieșit. Eu am cunoscut oameni care nu au ieșit din sat toată viața. Din sat toată viața n-au ieșit din satul ăla. Înțelegeți? Până să apară automobilurile, n-au ieșit că trebuia să meargă mult. Sau au ieșit numai până în satul vecin sau ăla. Cam atât. Erau niște bâlciuri prin satele. Cam atât. Restul n-au ieșit. Mai ales femei nu ieșau. Și era și foarte periculos pentru el. Îmi spunea una țața Speranța. Așa. Avea 90 de ani și croșeta. Dar nu avea nevoie de ochelari. Și făcea tot felul de mileuri de alea la 90 de ani. Și vorbeam cu ea, era căsătorită cu un luampă. Luampă ăsta tot timpul avea glume și spunea că, bă, eu am fost în războiul în care se băteau fasciștii cu germanii, bă. Adică făcea chestii, sau rușii cu sovieticii, sau făcea chestii astea așa, că și tu te gândeai mult, așa, că erai copil. Chiar așa, fasciștii cu germanii. Dar, de fapt, el glumea. Era un om glumeț. Și pentru că tot umbla noaptea cu o lampă și să-și vadă pe acolo teritoriul, să vadă dacă intră porcii mistreți, ziceau ăștia lampă. Care, ăla mă, lampă, care umblă toată noaptea cu lampa, cu umbla cu un fel de felinar de noapte. Și Speranța nu ieșise din sat. Cât a fost perioada de înainte, când nu era cu ce să ieși, că nu era autobuze, nu era nimic. N-au ieșit că ce să iasă, unde să se ducă, trebuia să meargă cu căruțe, cu nu știu ce, nu era complicat, sau pe jos, se mergea pe jos, nu? Era fată cu minte, n-a vrut să expună, să nu știu ce. Și după ce au apărut nebunii ăsta, era frică, era rușine. Când a văzut primul manechin, a zis, să rămână. Tot îi zicea în sat acolo, la un magazin, a apărut un manechin. Și foarte bine îmbrăcat și tot timpul și tot trecea pe zis, să rămână, te zicea. Adică nu-și putea imagina că era un manechin. Nu avea ideea asta, ce drept de om, așa, și nu se mișcă. Că rămăsese de pomină în sacă, salutea manechinul. Deci oameni care nu ieșau din sat, dar vă dați seama dacă asta era în secolul 20, păi cât s-a fi fost înainte, care nu ieșau, mai ales femeile, nu ieșau. Așa încât perioada aceea foarte îndepărtată, Dumnezeu a îngăduit aceste legături, care altfel era foarte complicat să căsătorească oamenii. Pe când, cu cât lucrurile s-au deschis, civilizația a început să aducă tot felul de inovații, de noutăți, de deschidere ale minții, ale inimii, ale capacităților de a călători, atunci și partea asta a legăturilor trupești foarte apropiată între rudenii, Dumnezeu a închis-o încetul cu încetul și ea devine foarte problematică și duce la boli grele și până la urmă la mânia lui Dumnezeu, în sensul că nu e permis asta, nu se cuvine să. Dar atunci Dumnezeu a îngăduit asta, așa că să nu vă smintiți. Și pleacă cu Rebecca, călătoresc, ajung, probabil că fac săptămâni, că uneori în perioadele calde, în perioadele foarte calde ale anului, se călătorea numai noaptea, iar ziua sau foarte de dimineață, de la ora 4-5 dimineața până pe la 11, după care se oprea totul, stăteau undeva la umbră și mai continuau seara de la 5 până spre 8-9 ca să nu îi prindă arșița aia foarte puternică a soarelui. Deci cam așa era. Nu știm cum a fost, oricum dura mult călătoria asta și la întoarcere, ajungând aproape de Berșeba de mai târziu, acolo unde își mutase corturile Avram, în zona pustiului de la Apus, de Marea Moartă, deci de la Marea Moartă spre Apus, spre Marea Mediterană, între Marea Moartă și Marea Mediterană, un pustiu imens, atunci pe vremea aia puțin mai înverzit, mai nu era chiar așa de pustiu ca acum, Acolo își mutase turmele Avram și acolo își avea el corturile. Și din adâncul pustiei Neghevului, unde se mutase Isaac, venise la tatăl său acolo, la Berșeba, să vadă pe acasă, să mai vadă pe tatăl său, să mai vadă. Și spre seară a ieșit să se plimbe în afara taberei lui Avram și se plimba Isaac. Și într-un asemenea moment are loc întâlnirea între Rebeca și care venea cu Eleazar și cu slugile și cu cămile și cu și Isaac, care se plimba în răcoarea serii în jurul taberei lui Avram. Isaac, un bărbat de 37-38 de ani, aproape poate chiar 40, care se plimba. Și acesta a văzut de departe venind caravana, nu era de aici de acolo să vină o caravană, adică exact cum mergeți prin munți acum pe la oamenii aceia însingurați prin munți și vine un om la ei odată la 4 săptămâni și când trece o mașină ceva, evenimentul evenimentelor, așa era atunci când trecea o caravană, adică nu era de aici de acolo că mai trecut 7 dimineața, mai trec 10 seara și nu, era așa ceva rarisim să vină acolo caravană și atunci i-a atras atenția lui Isaac. Isaac s-a apropiat de caravană, caravana s-a apropiat de el și Rebeca a întrebat, cine este străinul acela? Și a zis, este fiul stăpânului de care ți-am spus și pentru care de fapt te aduc, Isaac. Și atunci și-a luat vălul, că era descoperită, că probabil căldura zilei și și-a pus repede vălul. Obiceiul vechi mesopotamian și după aceea moștenit și de evrei, moștenit și de egipteni, moștenit de toți, care cerea cumva ca înainte de nuntă mirele să nu vadă toată frumusețea miresei. Și la noi se mai păstrează ceva din chestia asta. Și la noi, știți că să nu vezi pe mireasă înainte când îmbrăcată, să nu, numai când îmbrăcată complet, dar până atunci să nu o vezi, nu știu cum, nu știu, sunt niște tot felul de idei. Plus că s-a păstrat mai ales din lumea catolică, dar a fost și la români. O chestie ca un văl care acoperea mireasa în tot timpul slujbei. Și numai când se făcea la un moment dat cununia, se dădea vălul ăla sau după cununie și în sfârșit mirele putea să vadă mireasa așa de plin. Să zic, aha, iai. Că se socotea așa că, dom'le, nu ai... Așa era rânduia veche mesopotamiană. După aia moștenită de evrei și de ceilalți că nu e bine să vezi toată frumusețea miresei așa de plin, complet, de la început, punte masă, gata. Nu, domne, stai așa, trebuie să fii responsabil, să-ți pui viața la bătaie pentru asta, adică te comun cu ea și după aia mai discutăm că se arată mireasa în toată frumusețea ei, plus că erau oameni geloși și oameni fătimași care după ce o vedeau, gata, ea mea, nu mai discutăm. Și atunci, până când se făcea cununia și așa, nu o vedeai de plin. Și ea s-a acoperit cu vălul acela. Nu știm dacă s-a acoperit ca o burcă așa, că se uita numai... Sau s-a acoperit complet și vălul se uita prin vălul acela. Nu știm. Zice că și-a pus vălul acela, avea un fel de văl. Și el a venit și a vorbit cu ea și s-au cunoscut, dar nu știu dacă între timp i-a dat vălul. Nu, asta nu se mai spune. Dar oricum, i-a fost drag de ea și s-au căsătorit. Și s-a odihnit inima lui... Așa se termină capitolul 24, că s-a odihnit inima lui Isaac după moartea mamei sale, pentru că a iubit-o pe Rebeca. Adică murise mama sa, singura prezență feminină din toată casa aia, că se cam terminase, numai slujile și aia din jur mai aveau. Și s-a odihnit inima lui Isaac, mai ales că a dus-o în cortul mamei sale și probabil că i-a dat cortul mamei sale. Ceva de genul ăsta mă gândesc că de aia zice că a dus-o în cortul mamei sale. Oricum, dar eu mă oprisem puțin asupra acestei întâlniri în timp ce el se plimba. Și vă vorbisem data trecută despre importanța acestei plimbări. Și că după fiecare zi a creației, Dumnezeu ieșea ca într-o plimbare să vadă creația. Deci foarte interesante sunt zilele creației din perspectiva aceasta. Adică Dumnezeu zice... A zis Dumnezeu și a poruncit Dumnezeu și a spus Dumnezeu să fie lumină, să se împartă, să se despartă apele, să fie așa, să puiască mările, să... Și când se termina ziua și a văzut Dumnezeu, deci era cu înțelesul că s-a dus Dumnezeu și a văzut că sunt bune foarte, le-a cercetat, le-a văzut că sunt bune foarte, s-a plimbat, le-a văzut și s-a odihnit în ele și a zis și le-a binecuvântat Dumnezeu. Și această plimbare de cunoaștere. Nu. La noi plimbarea are înțelesul ăsta foarte ușuratic, așa, de plimbare cu mâine în buzunar, cu cățelul de cucești. Nu are înțelesul ăsta. De fapt, paradis înseamnă, din persana veche, un termen a venit în ebraică, din persana veche, înseamnă loc de plimbare regală. Asta înseamnă paradisul pe care ne-l-a pus Dumnezeu, ne-a pus în paradis. Adică, într-un loc de plimbare. De aceea, nu există ceva mai drag omului decât să se plimbe prin natură. Nu există ceva, nu există. Nu se plimbe printre tranzistori, se plimbe printre... Prin nimic altceva, prin nimic, orice. Dați-mi un exemplu. Nu există ceva mai frumos decât să se plimbe prin natură care să aibă și apa. Că raiul avea 4 izvoare care curgeau în 4 direcții și susurau în tot. Și toată frumusețea raiului și copaci, și iarbă și toate celelalte. Și... Nu există ceva să-l odihnească pe om, e ceva din nostalgia paradisului pierdut când omul se reîntoarce în natură și mai ales când este și apa, când este și vegetația, când sunt și toate formele de relief, pentru că era loc înalt rai, nu se zice că era... Și în același timp apa nu lipsea, dar era loc înalt, adică ca de munte. Și cred că orice om care se bucură de... De exemplu, știu de părintele Stăniloae că ieșea în natură și era ca fermecat. Când ieșea și el dintre cărțile lui și tot timpul spunea ca în rai, așa era în rai. Când vedea ceva frumos. Era ceva, îi amintea de rai. Acele, mai ales când e vară, când e primăvară, când se înfloresc toate, când nu se vede încă umbra morții peste frunze și peste nimic din natură. Amintește mult de frumusețea primordială a raiului în care l-a pus Dumnezeu pe om și e ceva nostalgic, da, o nostalgie bună, adică o reamintire, ca o reamintire din matricea cea mai adâncă a omului. Omul parcă moștenește, noi tot timpul avem impresia că, sau spunem că moștenim păcatul original. Sau, dacă nu spunem că moștenim păcatul original, spunem că moștenim toate greutățile și grozăviile din bătrân și amintiri rele și duhuri necurate și nu știu ce, dar uităm un lucru că de fapt noi moștenim, de fapt, mai presus de toate acestea, moștenim amintirea frumuseții primordiale în care a stat omul și în care s-a sălășuit omul și în care l-a pus Dumnezeu. Și în care Dumnezeu era împreună cu omul, împreună neîncetat cu omul. Adică și acea stare în mijlocul naturii, loc de plimbare regală împreună cu Dumnezeu, îi amintește omului neîncetat. Îi revine omului ca o amintire peste capacitatea lui rațională de înțelege pe o amintire. Sau e ceva dincolo de hotărârea ta, că vrei să amintești, că nu vrei să amintești, că îți place, că nu îți place, că părintele Iosif Isihastu spunea că sunt mai multe lucruri pe care omul le are din starea aceea primordială. Nu numai această amintire care răzbate în toată frumusețea naturii și el lui amintește și revine starea aceea de... Știți că noi de obicei zicem, păi atunci când omul se simte înfricoșat, se face așa ca un... Se face așa cum stă pruncul în pântecele mamei lui, în pat, așa, se acopere, stă așa. Pentru că asta îi dă o stare de liniște, că în pântecele mamei lui așa stă copilul și acolo era bine și frumos și călduț și nu avea probleme. Și nu erau lupi care mușcau și nu erau... Acum sunt lupi care mușcă avortul. Dar pentru copilul ăla, cel puțin care trăiește, n-au fost lupi care au mușcat și monștri care au tăiat. Și de aceea când stă omul așa și când e frică, el se face așa pentru că îi dă stare de liniște. Și alte gesturi ale omului pe care le face, inclusiv, cum vă ziceam, cu țigarea și nu știu ce, care aduce aminte de faptul că sugea la sânul mamei lui și asta îi dă o stare de liniște. Deci sunt foarte multe gesturi de care noi zicem că și nu ne dăm seama că și, sau putem să ne dăm seama că țin de liniștea primordială a omului născut în lume. Dar sunt niște gesturi și niște lucruri care vin de dincolo de nașterea noastră, care vin cumva din neam în neam și care țin de memorie, o memorie ancestrală a omului, care îl depășește pe el personal, ca persoană. Și printre acestea, zicea părintele Iosif Isihastu, sunt și momentele în care ai anumite momente de deja vu. Ai anumite momente, așa zice el, el așa de explicație, zicea că sunt foarte multe pe care le poate trimite diavolul, dar în anumite situații sunt anumite puteri ale omului care le avea acolo și care acum noi mai avem niște așa, bucățele mici, fragmentate, împrăștiate ca la oglinda aceea care s-a spart și a zburat o bucățică în ochiul unuia și nu știu ce, de la creasa zăpezilor. Ceva s-a spart frumusețea aia primordială, dar au rămas niște urme și ele se activează uneori. Când, de exemplu, mama ține foarte mult la copil sau copilul la mamă sau doi oameni țin unul foarte mult la altul, soțul la soție sau prieteni țin unul la altul, există chiar un fenomen al telepatiei. Uneori, în aceeași secundă, te gândești la el și în aceeași secundă te sună celălalt. Asta e o chestie, zicea Părintele Iosif Isihastru, care e activată cumva de însăși dragostea ta, pentru că dragostea are puterea să deactiva lucrurile bune care le are omul și părți bune din vechiul a firea omului care avea și care nu avea nevoie de cuvinte ca să explice, nu avea nevoie de vorbe ca să... nu avea nevoie de cărți și tomuri ca să explice ceva, să spună ceva. Era foarte clar de la unul la altul această undă a înțelegerii și a cunoașterii. Acestea sunt rămase de acolo, din starea aceea primordială a omului, știți? Și așa este și cred că este așa. A, că diavolul la un moment dat se poate folosi și că dacă noi în răutate fiind și în urăciune fiind, vrem să avem aceste stări și să avem noi deja vuri, să avem noi telepatie, o stare de telepatie, așa cu, numai așa, că ne interesează, sau să știm, acolo se poate băga diavolul și rezolvă el treburile și, și face lucruri urâte. Dar, din această stare primordială, mai sunt, și mai sunt, și mai sunt. Articolul dată se scrie o carte cu aceste stări pe care se regăsesc din când în când în viața omului. Se regăsesc din când în când în viața omului stare din ceva din frumusețea omului primordial. Da. Dar, oricum, de la plimbare începuseră noi să vorbim. Deci, plimbarea aceasta, pe om Dumnezeu l-a pus într-o stare de contemplare. Că ce înseamnă plimbarea aia? Ce face omul când se plimbă? Contemplă. Dar e o contemplare neforțată de... Deci nu, tu nu te duci să contempli ca un biolog. Aha, fluturile astea ai din sectorul nu știu care, are solgii, nu știu cum, ai aripilor, că faci așa, că dregi așa. Ci este ceva dincolo. Tu contempli totul și nimic. Adică... Te unești cu toate și cu niciuna dintre ele nu te limitezi la ceva. Nu rămâi numai cu ochii atentiți la unde și stai numai undele, cum trec undele. Și vezi și undele, auzi și totul la un loc este, totul la un loc parcă mai presus de toate vorbesc de mâna și de pasul lui Dumnezeu care le-a făcut, știți? Toate la un loc au această reverberație a făcătorului lor. Fiecare în parte, dar parcă nu de plin, dar toate la un loc se unesc în această amintire a ziditorului, a făcătorului lor. Exact cum cred că Sfântul Ambrozie al Optinei a avut această experiență când, fiind cadet, fiind ofițer în școala de ofițeri, urma să fie în garda țarului și făceau petreceri cadeții și distracții și nu știu ce. Și el, cât trecea timpul, deși el era un adevărat inițiator și om capabil să producă distracție, să spună glume, să spună vorbe de spirit, să-i facă pe toți să se simtă bine. Aproape că nu începea nicio distracție fără el, dar cu cât trecea timpul, el își dădea seama că nu-i pentru asta și că l-oboseau lucrurile astea și îl stresau și nu-i plăceau. Și obișnuia, după ce făcea aceste lucruri, încetul cu încetul să iasă în natură. Și simțea în natură o frumusețe și o lucrare care îl depășea, nu înțelegea. Natura vorbea ceva, spunea, vorbea de frumusețe. De fapt, el avea nostalgia paradisului pierdut când vedea natura și mai ales aceste petreceri, ieșea acolo și se bucura de liniște, de cântecul păsărilor, de vuietul vântului printre arbori, de tot ce auzea, de cum curgea râul Voronești. Și povestește că odată, tot așa, după asemenea petrecere, ieșind acolo și stând foarte mirat, urmărind totul și nimic, ca într-o plimbare și contemplându-le, dintr-o dată toate aceste murmure și toate aceste mișcări ale naturii s-au așezat ca un puzzle. Și le-a auzit exact sau nu ca un puzzle. Știți, sunt anumite desene în care la început nu vezi nimic. Dar trebuie să te uiți într-un anumit mod și începi să vezi ceva acolo, de fapt. Aici e un cățel. Dar tu nu îți dai seama că e un cățel acolo. Numai dacă te uiți cu atenție. Și el a început să vadă că toate toate sunetele și toate foșnetele și toată imaginea ce avea, se așează în așa fel încât auzea neîncetat, adu-ți aminte de Dumnezeul tău. Adu-ți aminte. Așa spunea toată natura. Înțelegeți? Vorbea natura. Și nu-i venea să creadă, dar e foarte complicat ce vreau să vă spun, dar oricum, așa a auzit și a dat seama și atunci a fost momentul lui de întoarcere completă spre Dumnezeu și face revenire la o viață creștinească, după aceea încetul cu încetul alege calea monahală și ajunge viitorul mare Sfânt Ambrozie al Optimei. Dar e vorba că dincolo de, la asta vreau să spun, că dincolo de o plimbare obișnuită, în primul rând, plimbarea înseamnă contemplare și în sens ultim al ei, înseamnă descoperirea lui Dumnezeu sau cumva întâlnirea, aproape că Dumnezeu nu poate fi descoperit forțat, chinuit, așa, scârșnind din dinți, arată-mi, te descoperă-mi, te... Nu știu, e ca și cum ai zice, l-ai strânge pe un copil de mână, deci trebuie să înțelegeți ceea ce eu am descoperit în timp și încerc să cred că am dreptul să vă spun, că pe Dumnezeu nu-L poți forța. Dacă îl forțez, într-un fel îl sperii. Știți că pare să îl sperii. Da, îl sperii. Adică Dumnezeu nu vrea o relație încrâncenată. Te rog, nu știu ce. Da, bine, te ajută, dar e foarte departe, foarte departe. Există o stare de joacă cu Dumnezeu, incredibil, da, de joacă. Că dacă eu pe un copil de mână și îl strâng și vii să te joci cu mine, nu mai pot să... Și zici, mă, tu te joci cu mine acum. Adică nu merge chestia asta. Și dacă îl iei încetul cu încetul așa, de fapt, el te ia, până la urmă te constați că el, că starea aceasta de liniște, așa, de puțin desprindere de toate problemele lumii, de puțin desprindere de toate problemele tale, de starea aceasta... E absolut necesară ca să te întâlnești cu Dumnezeu. Nu se poate altfel. Deci dacă ești focusat pe probleme, nu te întâlnești. Nu te întâlnești. Nu e un zid între tine și el. În momentul în care acestea devin undeva, intră ca într-un... ca un perete care cade sau care nu e atât de important și te liniștești puțin și treci peste toate problemele astea, de aceea se și cere când intri în partea a doua liturghiei toate vijelicele lumească în Sfântul Epodem, adică trebuie să intri într-o stare puțin de uitare a problemelor astea, să nu mai dai atâta valoare. Nu pentru că n-ar fi importante, ci pentru că e singura cale de a te întâlni cu Dumnezeu. Și în această stare de liniște care intervine doar plimbându-te sau contemplând sau liniștindu-te sau atunci poți să ai început întâlnirii cu Dumnezeu și El începe să ți se descopere. Dar e foarte fin, exact cum la Ilie care era un încrâncenat. Dar fă ceva, de ce nu faci ceva, Doamne? Și îi ținea teoribil Dumnezeu. Și Dumnezeu îl duce în muntele Horeb, adică muntele Sinai, și acolo îi spune, nu sunt nici în vântul care doboară stâncile, nici în focul care mistuie totul, nici în cutremurul care cutremură temelile lumii, dar sunt în vântul ăsta, subțire care se tinde obrazul răpănos. De-abia simțea cu mustața lui puțin vânt care bătea așa. Aici sunt, zice, așa sunt eu. El era... Trebuie să ai puțină finețe să te întâlnești cu Dumnezeu, nu? Nu după ce faci chestia aia cum fac neozelandezii. În momentul, nu prea ești aproape de Dumnezeu când ești în stările alea de... Nu neapărat că ei, orice ritm, orice chestie asta foarte dură, foarte hotărâtă, luptătoare, nu, trebuie să ai anumită destindere. De aceea, dacă ați ști ce valoroase sunt cuvintele Mântuitorului, nu vă îngrijorați, nu vă îngrijorați ce veți mânca, ce veți... Nu că Dumnezeu era un aberant care zicea că tu nu te îngrijorați ce mânca, tu stai că o să vezi, cade din cer. Nu. Trebuie să faci ce trebuie să faci, dar tu cu sufletul tău să nu trăiești în starea aceea de îngrijorare și de spaimă care te face să nu mai poți avea întâlnirea aceasta tainică cu Dumnezeu. Nu mai poți avea. Dar dacă... aceea tace sau o faci să tacă și nu te îngrijorești peste măsură, lăsând în mâna Lui, tu făcând ce poți să faci, dar lăsând în mâna Lui, că știe Dumnezeu de ce ai tu nevoie dinainte de a te ruga tu, se oferă acest prilej incredibil de întâlnire cu Dumnezeu. Foarte interesant. Foarte interesant. Unde nu te aștepți și cum nu crezi tu vine Dumnezeu, știți? Nu cum crezi tu că, și mai ales cum ți se pare ție, strigând, urlând, dând cu capul de pereți. De aceea, de multe ori, poate că ați avut această experiență că nu l-ați întâlnit pe Dumnezeu sau nu v-a primit sau nu ați avut o trăire legată de El atunci când ați cerut-o cu lacrimi și cu suspine și urlând. Și ați avut-o după ce ați dormit, v-ați trezit, v-ați uitat pe fereastră, într-o stare mai lejeră. Atunci, poate, Dumnezeu cumva v-a întâlnit inima și v-a vorbit într-o stare mai senină, mai liniștită, în care, de fapt, nu cereai nimic, nu forțai nimic, nu strigai, nu urlai. Această stare este potrivită. Această stare este această stare de semiseninătate. Semi-tristețe, semiseninătate. Nici tristețe peste măsură, nici bucurie de aia, niciuna nu-i bună. Nici bucuria aceea, noi suntem fiii lui Dumnezeu, ce bucuros suntem noi, nici acolo nu. Nici aia tristeții peste măsură, ci este un fel de tristețe strălucitoare și bucurie puțin tristă, știindu-ne cine suntem. Și... dar amestecul ăsta e extraordinar. Aici este, acolo este, este o taină, e ca o cheie. E ca și cum ai avea o ușă cu mii de locuri unde se bagi cheia și este unul singur. Unde dacă bagi și se deschide ușa, acela este un amestec perfect între tristețe și bucurie, dar o anumită seninătate, o anumită liniște și care de obicei se întâlnește sau se împlinește sau este în momentul când te plimbi. Nu există alt loc unde ai putea zice că e mai potrivit. În care te uiți pe tine. Știți că trebuie să te uiți pe tine. De aceea, cel ce vrea să vină după mine, zice Mântuitorul, să se lepede de sine. Adică chestia asta, că noi ne suntem nouă personajul principal asupra căruia cugetăm toată ziua și ne rodăm acolo și de ce mi s-a făcut, de ce mi s-a des, dar eu de ce am făcut, dar el de ce a zis, dar de ce nu, dar Dumnezeu de ce nu mi-a dat, dar nu știu ce. Atâta timp cât e starea asta de efort colosal de a tot vorbi cu noi înșine și despre noi înșine și pentru noi înșine, nu se poate face nimic. Când încep să uiți de tine și în general când vezi ceva, când îți cad ochii pe o gâză, când vezi nu știu ce, țin minte cum am stat pentru prima oară ore în șir când am văzut prima dată un croitor, nu știu dacă știți ce înseamnă un croitor, o insectă așa de mare și cu antene tot așa de mari și cu niște buline așa pe ea, dar foarte frumoasă și suple așa și extraordinar de frumoasă. Dar chitinoasă, așa și serioasă. Și mișca încet. Mișca încet. Eu nu știam cum se numește. Dar stăteam extraordinar de impresionat în fața. Vitele au plecat. Eu stăteam și mă uitam. Mă mai duceam, mai întorceam. Unde a plecat? N-a plecat. E aici. Apoi am văzut că poate zbura. Și se numește croitor pentru că croiește iarba. O mușcă, o taie și cade iarba. Deci îi place să taie iarba mare. Și deci te pierzi pe tine, uiți puțin de tine. Nu complet, nu complet, dar uiți puțin. Natura îți dă această șansă să uiți puțin de tine și nu complet. Și despre această plimbare, până la urmă, n-am avem unde să o amintim mai bine decât la Hristos. Deci Hristos i-a luat pe pescari, vame și se plimba cu ei. Ce făcea Hristos? Se plimba cu ei. A, că vedeau și minuni și nu știu. Da. Dar principalul lucru era că se plimbau împreună. Se plimbau. Nu mai aveau nicio treabă. Nu trebuia să de la porc, nu trebuia să de la porc, nu, că nu se dădea voie. La vite, la ce aveau ei, nu trebuia să... nu mai trebuia să facă nimic. Dumnezeu zicea, lasă de acelea, mă îngrijesc eu. Cumva le-a dedus încrederea că o să fie bine cu cei care... Și pentru ei. Că ce vor mânca de seară, că ce nu știu ce, că nu știu ce, că cum va fi, unde vom dormi. Le-a dat această șansă a libertății, a liniștii. Și ei se plimbau cu Hristos prin făptură, prin natură, prin sate, prin orașe. Era o nesfârșită plimbare. Asta a fost, de fapt, era revenirea în rai, că era loc de plimbare regală, adică de timpul regele, că asta înseamnă regal, de timpul regele. Deci apostolii s-au plimbat cu regele, ei nu știau la început că e regele, dar era chiar regele. Era regele împărăției, adică și învăța să fie liberi. Pentru că e atât de urâtă încorsetarea asta a fricilor, a grijilor, a spaimelor, a disperărilor, a deznădejilor, a gândului că ce voi face, că să-mi cresc averile, că să nu știu ce, sau cu ce voi trăi. E atât de încorsetătoare pentru om și atât de dureroasă și omul nu mai poate vedea pe Dumnezeu. Orică ai bogății și ești rupt de ele, numai cu gândul la ele toată ziua, cum să le ții, cum să le ascunzi, cum să le faci, orică nu ai și poți să te gândești toată ziua cum să faci, cum să trăiești, cum să nu știu ce, amândouă la fel de grele, poate aia cu bogățiile și mai rea. Și n-ai nicio șansă să ai această plimbare, când de fapt Dumnezeu ne invită și pe noi să transformăm viața noastră într-o anumită plimbare cu El. Greoaie, obositoare de multe ori, cu pericole, dar e o plimbare cu Dumnezeu. Noi ne plimbăm cu El în minte și vorbim cu El și îl avem tot timpul lângă noi, că știm că e lângă noi. Și viața devine o plimbare împreună cu El, dar mai destinsă puțin. Adică asta ar trebui să fie la creștini. E o plimbare, dar mai destinsă. Adică totuși sunt cu Iisus. Sunt cu Dumnezeu. El mi-a zis că iată, eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre. Ne plimbăm prin viață, prin istorie, dar suntem împreună, nu suntem singuri. Și asta îți dă o anumită liniște și vezi peste tot pasul lui Dumnezeu și mâna lui Dumnezeu. Și plimbarea asta este foarte importantă și de fapt e mai important această plimbare decât însăși locul unde trebuie să ajungi. Exact cum Sfântul Grigorie de Nisa spune, nu există un loc, nu există gata, am ajuns la desăvârșire. Există epectaze nesfârșite, urcarea necesară, de fapt desăvârșirea sau bucuria sau împărăția celor, este o urcare neîncetată în Dumnezeu împreună cu Dumnezeu, o plimbare împreună cu Dumnezeu, nesfârșită din treaptă în treaptă, din har în har. Exact cum se zice, că legea lui Moise a venit, iar harul și adevărul prin Iisus Hristos, dar lucrarea în har este nesfârșită în har, în lucrarea în Dumnezeu, n-are sfârșit. Deci nu există un loc în care noi credem că aici ne plimbăm cu Hristos prin istorie și prin viață și ne ducem dincolo și acolo, ce om face noi acolo, că deja am ajuns la locul final, sosire, bere, suc, nu mai știu ce mai avem acolo de luat și fericire împreună cu mirele. Nu, plimbarea continuă, o altă etapă, mult mai frumoasă, dar e o continuă urcare. Nu există plictiseală. E o altă urcare. Și tot împreună cu mirele, mai vizibil, mai vădit. Acum noi nu-l vedem, mai încolo când va fi vremea, îl vom vedea cum l-au văzut călătorii spre Emaus, sub alt chip, dar bănuind că e el. Mai încolo îl vom vedea chiar pe el. Dar plimbările acestea și călătoriile împreună nu se vor sfârși. Au un fel de nesfârșită călătoria cunoașterii. Nesfârșită călătoria cunoașterii care... Asta ne cheamă Dumnezeu. Și o urcare neîncetată. Cred că e târziu. Dacă aveți un ceas...
Ce-un sfert.
Pe la și 20 ar trebui să plec. Dacă aveți vreo întrebare, este o întrebare de data trecută. Ne puteți spune mai multe despre dialogul dintre Hristos și femeia samarineancă? Cum a reușit ea să simtă că Hristos este Dumnezeu? E complicat acum. Nu știu dacă a simțit că e Dumnezeu. A simțit că e Mesia. Mesia este pentru ei era altceva. În prorocii se vorbea despre venirea lui Mesia, alesului, unsului. Dar nu era lămurit clar. Isaia lămurea într-o anumită măsură, dar nu înțelegeau ei clar și că este chiar Fiul lui Dumnezeu. De fapt, nici n-ar fi înțeles dacă ar fi scris Isaia și aceea că e Fiul lui Dumnezeu. Cred că ar fi fost dat peste cap complet, plus că ei nu știau că există Fiul lui Dumnezeu. Și asta era ceva... De-abia îi ținea Dumnezeu într-o mână ca să creadă într-un singur Dumnezeu. Apoi dacă mai de vorbea de Fiul meu care va veni, nu mai înțelegeau nimic și deja se rupeau în două toate gândurile lor. Deci toată această descoperire a lui Hristos a fost în etape, încetul cu încetul. Și ei știau că trebuie să vină Mesia, unsul lui Dumnezeu, cel care, a cărui împărăție nu va avea sfârșit, cel care va dezlobi pe poporul său și toate popoarele de păcat și toate celelalte, dar nu știau că e Dumnezeu. Nu chiar așa știau că e Dumnezeu. Și a crezut că El este Mesia, văzând că îi ghicește și știe viața și știe toate lei fără să întrebe El pe cineva. Și cunoscându-o de fapt, ca și cum te-ar fi cunoscut cineva de totdeauna. De ce Mântuitorul nu răspunde la acuzații? Răspundea atunci când a fost acuzat înainte să fie omorât cu tu spui. Pentru că în general, nu știu dacă ați văzut, dacă mergeți la într-un loc în care cineva urăște credința, urăște biserica, urăște sfinții, urăște pe Dumnezeu. Și dacă acela te ia la întrebări și la te bajocorește, cum făceau aceștia, că luau pe Hristos în bajocură și râs și... Și dacă le răspunzi, și mai multă bucurie au aceia să se certe cu tine, să spună mai multe grozăvii. A, zici că nu știu ce, păi stai să arăt aici, pe internet, uite, am făcut preotul ăla, nu știu ce, nu știu cum. De-abia așteaptă să spui ceva. Adică nu rezolvi că îi stai împotrivă cu ceva, mai mult îl învârtoșești și îl umpli de dorința de a spune mult, mai multe și de a... Deci își face și mai multe păcate omul. Exact cum erau anii 2001, 2002, 2003, 2004, a apărut tot felul de articole în ziare, încă internetul nu era așa de puternic și nu conta. Ziarele contau atunci. Și a apărut articole mizerabile, murdare, despre în altul Bartolomeu, despre preasfințitul Vasile. Și noi am mers, Am mers la preasfințitul Vasile și am zis, dați-ne binecuvântare să scriem împotriva articolului, nu știu ce. Și el a zis, nu, de ce? Nu mai rău faceți, pentru că mai mult, în primul rând că le veți da importanță și atunci, wow, uite câte replici a avut acest articol. Pau, va apăra mai multe locuri, deși era o mizerie, un gunoi de articol, nimic adevărat. Și, în primul rând, îi dați mai multă perspectivă din toate părțile, îl vor vedea. Și, în al doilea rând, de-abia așteaptă să sară, să spună alte mizerii și mai grozave, și mai grozave, și mai grozave. La orice replică dai tu, el va spune grozăvii și mai mari. Și noi nu înțelegeam, și atunci ne tot zicea preasfințitul, mai bine e dușmanul binului. Nu, tăceți, lăsați-i. Și așa erau. Apărea un articol, îl citeau de trei. Și dispărea după aia, nu mai știa nimeni. Pe când dacă noi tădeam, spuneam în biserici, nu este așa, nu știu ce, toți, dar fie așa să nu fie, auzi, mă, ce zic ăia. Adică, făcea mai mult rău. E așa și la Hristos, adică, dacă el ar fi zis, dar nu este așa, nu știu, fai, ce-ar fi sărit din toate părți, de fiecare, să spună mai mult, mai mult. Și nu numai, nu pentru că i-ar fi fost lui rău. Oamenii și-ar fi făcut păcate și mai mari și mai mulți, acuzându-l pe Dumnezeu. Deci nu folosea la nimic. Și se pare că e un exemplu pentru noi, pentru tot restul istoriei. Cel mult să facem cum a făcut Mântuitorul când a fost pălmuit de acea slugă a lui Caiafa, când a zis, așa vorbești tu cu prea mai marele preoților, și a dat o palmă și l-a zis, dacă a greșit, atunci spun, iar dacă nu am greșit, de ce dai? Adică lucru simplu, domne, nu știu să fi greșit, de ce vorbiți așa cu mine? Atâta să spui în fața unor acuzații și unor... Dar nu să te apuci tu la cercuri și scandaluri și nu știu ce, și replici, nu cred că are rost. Dacă Hristos n-a făcut-o, nu cred că vei avea nici tu rost. Poți să o faci, dar pe barba ta. De ce Iisus a fost bătut cu trestia? Trestia nu e moale? Bine, nu-i vorba. El a fost bătut cu pice romane, adică, nu, chestii grele. A fost înghiontit de mulțimile, de cohorta, de soldați, în curtea cohortei, adică 600 de soldați erau. 600, l-au încurjat. Și au tras pumni și nu știu ce. Și ziceau că îi puneau la față ceva. Și ziceau, îi trăgeau palme după aia. Și vă dați seama că nu de soldații pălmuți așa. Ca la bâza. Să spui cine te-a lovit. Sau îi trăgeau picioare, sau îi dădeau ghionturi, sau îi dădeau pumni în stomac, în ficat, și zicea, cine te-a lovit? Că zicea că auziseră că e profet. Asta făceau soldații. Dar printre altele care le făceau, pentru că le îmbrăcaseră ca un împărat și puseseră pe cap cu lună de spini și în mână trestie ca un sceptru. Ați văzut la principele și actualul rege Charles al III-lea că i-au pus acele sceptre, sceptru puterii, ca un fel de buzdugan mai mic, așa. E, ca un sceptru, așa ca să-și bată jocul, i-au pus o trestie. Și se zică, ăsta e împăratul, iată ce sceptru are, o trestie. Și după aceea luau sceptrul acesta din mâna lui și era o bajocorire, ca și cum l-ar bate cu propriul sceptru. Și îi tădeau peste cap cu asta. Dar asta era o chestie de nimic față de ce alte lovituri primea. De ce Mântuitorul a spus, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Despre asta mai vorbi și mult de spus. Despre asta rămâne altă dată, pentru că avem mult de spus. De ce nu putem mânca animale sugrumate? Pentru că s-a păstrat această rânduială și în Noul Testament și în capitolul 15 din Faptele Apostolilor se spune să nu se mănânce sânge și animale sugrumate, pentru că animalele sugrumate, care mor prin sugrumare, rămâne tot sângele în carnea lor, în organismul lor și atunci tu mănânci și sânge. Și era această rânduială pe care a impus-o Vechiul Testament și care s-a păstrat și în Noul Testament, să nu mănânci sânge de animal. Să nu mănânci sânge. Ceea ce, după ce au trecut o vreme, mai ales protestanții, s-a ținut și de catolici și de ortodoxi, aceasta, adică toată biserica a ținut-o, dar după despărțirea luteranilor germani și după aceea întregilor protestanților de catolici, n-au mai ținut asta și germanii au început, și maghiarii calvini au început să facă să mănânce sânge. După aceea și francezii, chiar dacă erau catolici, n-au mai ținut cont, englezii la fel, care mănâncă tot ziua bistec, nu știu ce, n-au mai ținut cont de asta și... Mai ales la noi, influența a fost în Ardeal, pentru că și germanii n-au mai ținut-o fiind luterani, și ungurii calvini, și au început și românii să mănânce sângerete, că așa se mănâncă, că nu știu ce. Nu! Dacă așa spune capitolul 15 din Faptele Apostolului, să nu se mănânce sânge, atât dacă nu moare nimeni de dor de sânge. Și avem sângele Hristos, nu ne trebuie alt sânge de porc. Atunci când sluga lui Avram a mers în casa fetei de la fântână, nu s-a pus problema gradului de rudenie? Am vorbit mai înainte, deci nu s-a pus. De ce oamenii din afara bisericii spun că Dumnezeu e misogin? La întrebarea de ce femeile nu pot sluji la ortodox și cum să răspundem? Nu este misogin. Dumnezeu a vorbit în fiecare epocă la măsura și la capacitatea de înțelegere a oamenilor din epoca aceea. La capacitatea de înțelegere a oamenilor din epoca aceea. Încercând să ridice încetul cu încetul. Nu există mai mare revoluție în rolul și importanța femeii pe fața Pământului să fi fost vreodată decât cea care a început toată cu Hristos. Adică nu există. Că după aia ea cumva s-a împotmolit această revoluție și s-a intrat iar în societăți mai patriarhale, mai greoaie, mai a venit pentru că a fost o perioadă foarte grea a barbarismului, a popoarelor migratoare care au distrus civilizația și după aceea în civilizație femeia putea să-și aibă locul ei, dar în afara civilizației era un dezastru. Ea nu putea să poarte armă, nu putea să lupte, nu putea să se apere, nu putea, și atunci ea era dintr-o dată persoană de gradul 2. Dar odată cu reapariția civilizației și liniștirea țărilor acestora creștine, femeia a început iară să crească pentru că Hristos îi deschisese căile acestea. Și va crește și va tot crește. Cum să răspundem? Așa. Cred că o să zicem cine. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te
și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvântat.
Pentru veciune Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin. Nu uitați, joi nu avem vecernia obișnuită. Joi seara la ora 6 ne întâlnim la sala mare a Facultății de Teologie din Mărăști, unde este lansarea ultimului jurnal al lui Alexandru Vironescu. Vă stimăm, vă invităm. În seara asta, de la 8:30, 8:15, pe la Antena Satelor, vorbesc despre cum să-L mărturisim pe Hristos în lumea actuală, adică să zici, cât să zici, cum să zici, în ce fel să zici. Și mâine seara, la doxologia, despre cât și cum să facem milostenie, de la 8. Dumnezeu să ne ajute.